Konferansa Jinuva Avakirina Kobanê li Navenda Çanda Cegerxwînê a li Amedê di roja duyê de devam dike. Di roja yekê de rêveberên siyasî derbarê armanca konferansê de axivîn. Piştî axaftina siyasetvanan belge fîlmek hat nîşandan. Piştî wê jî rûniştina yekê a konferansê ku li ser encama siyasî û civakî a şerê Kobanê bû devam kir. Konferansa ku ji du rûniştina pêk tê û du roj devam dike, roja duyê jî mijarên li ser rewşa fîzîkî a Kobaniyê û ji bo jinûva avakirina Kobaniyê rêyên çareseriyê werin nîqaş kirin. Her du rûniştin jî ji çapemeniyê re girtî devam kir. Çavereye ku encama konferansê danê êvarê ji raya giştîra were eşkere kirin. Ji çar perçe Kurdistanê û ji Ewropayê 350 delege beşdarê konferansê ne. Çend beşdar di derbarê giringiya konferansê de hizrê xwe ji gotarên dengê Amerîkayê re parve kirin. Ji Kobaniyê 43 kes hatin. Yek ji wan jî wezîrê parastinê ê Kobanê İsmet Şêx Hesenê. Wî ji bo gotarên me got, em ji gel û dostê xwe bawerin ku piştgiriya Kobaniyê bikin û ev girêdana Kurdan jî zêdetir bike.
Berxwedaniya Kobanî, berxwedaniya ne ji bo gelê Kobanî tevahî bû, ji bo gelê Kurd tevahî bû û him bîtir yekbûna gelê Kurd hate çêkirin, him jî bîtir yanî li ser erdê dengvedana Kobanî li hemû cîhanê û şerekî mirovayî. Ji bo wîhawî jî ve konferansa li Amedê hat çêkirin bajarê me yî mezin, ji ber wîhawî ji bo piştgiriya Kobanî nû avakirina Kobanî. Ve ya xwe jî pêwîst e ji Kobanî ji ber heta niha Kobanî dorpêçkiriye, Kobanî di zerfekî pir teng û ew re derbasti be ji ber hemû pêlavî û tiştêhane gerek gelê sivîl, gelê medenî, hemû binê tehtî hate xwar tiştek bajêr de nemayî, ji ber wîhawî em dê heger ku ve konferansa layîqî şehîdê berxwedanê, şehîdê azadiyê berxwedanê Kobanî derkeve, em bi hêvîna vê derkeve jî ji gelê xwe, ji miletê xwe em bawerin û ji hemû dostê Kurdan, ji hemû dewletê navnetewî, dewletê hane ku piştgiriya Kobanî kirî, çi munezeme û sazî û şexsî, em dibe vê kanibin layîqî Kobanî derkevin, vê kanibin layîqî berxwedanê Kobanî derkevin û rastî tiştê pêwîst vaye ku hîn bîtir girêdana gelê Kurd bi hev re çêdike, girêdana yekbûna Kurdan, hêzê Kurdistanî wê çêdike. Em dibe înşallah vê xwesteka şehîdê me, xwesteka dê bavê şehîdê me pêkware û em bihêvîne va konferansa bi serkeve û pêşeroj pêşeroja gelê Kurd.
Hevşaredarê Mêrdînê Ahmed Türkşî li konferansê bû û balê da ser qelsiya diplomasiya Kurdan.
Baş zanin gelê Kurd di her demadê bi berxwedanên mezin xebat kirin. Lê duwarê siyasî de, duwarê diplomasî de tim kêmasî çêbûne. Em bawerin ki îro xebata ji bo avakirina Kobanî, xebatek hem ji bo naskirina hemû gelê Kurd û hem ji bo yekîtiya gelê Kurd demek roja gelekî girîng, destpêke gelekî girîng. Em dibêjin ki hemû gelê Kurd, hêzên Kurd, partiyê Kurd, saziyê Kurd bi ruhekî netewî li Kobanî xwe bidin îspat kirin. Avakirina Kobanî anibin bibêjin em Kurdkanin jiyana xwe bi destê xwe, bi hişmendiya xwe em bimeşînin.
Li ser navê Parlamena Kurdistanê Alî Xelojî ku di vekirina konferansê de axivî bû, hizrê xwe taybet ji bo dengê Amerîkayê parve kir.
Kurdistan îro di qonaxeka gelek hestiyara derbas dibin. Derfet û fursetê gelek zêrîn li pêşiya Kurdanin, her wisa tehdiyat û asteng û xeterê gelek mezin jî hene. Eger Kurd hevgirtî bin dest bidin hev, li ser pirsên niştimanî û netewayî yek gotara siyasî hebin êgirtî bin, êdî ew derfet wê mezintir bibin, komelgeha nêvdewletî wê piştevan û hevkarê me bin. Ev konferansa Jinûva Avakirina Kobanî jî, ev konferans em dikarîn hem di aliyê netewayatî de bikin bingehek, bingavek ji bo girêdana kongira netewayî, ji bo xurtkirina êketiya netewayî û her wisa Jinûva Avakirina Kobanî erkekî insanî, exlaqî, netewayî, niştimanî ye. Li başûrê Kurdistanî jî em di vê qonaxê de derbas bûn, gelek gund û bajêrên me wêran bûn, heta niha jî gelek gund ciwan wêran û kavilin, lê gelek bajêr, gelek gund hatin avakirin. Bi hevkariya Kurda, bi zandobaskên Kurda ev gelek girîng e ku em li ber xwe bidîn, ku em nirx û bihayên xwe yên netewayî niştîmanî biparêzîn, wî demî welatên cîhanê jî dê piştevan û hevkarên me bin.
نونر کانتون روژوا ل اروپای سینم محمد که یکمین سیاستوان روژوایی که سردان فرمی امریکای کربو در کنفرانس جنوب آوکرنا کوبانی دا ل آمدشی حاضر بو
زانی که کوبانی همی ویران بو تشتکر کوبانی نمایی نخشخانه نمایی جبو پربرده جی وک مکتب نمانه مالی خلکی همی ویران بو بویجی اندبینن او گرینگه گلگ گرینگه که بشن کردستانی تفاهی ببین یک الودره دیس سبنو آواکرنه کوبانی بشدار ببن چه و کاری بونه شهر پرشی کردستانی ببونیه کش بو رزگار بونه کوبانی رزگار کرن ای رو جی کاری بن جی بشه بشدار ببن بنو آواکرنه کوبانی شهر پرشی کردستانی یعنی او ارککی نتویه سرمله هر کردکی الجیهانی ده
جراجوا جشانده افرمی اپارتیا یکیتی صالح علمداری جعفرین موسا کنوشیش کوبانی بشتار کنفرانسی نه گوتن که نتنی کوبانی کوبانی دوی انسان ویژه جنوب به آواکرن اجبار کرد. کوبان دشرک پرتجوار در باس بود.
نو آواکرن گریگه. کوبانی خرابه یا پشت شرکی دشوار رسر کوبانی. ویژه دوی به آواکرن انسان کوبانی و بازار کوبانی. جبر وی هر یک جگلی کرد، جدوست کرد گرگ به پارا خو بش دار بید. همه بگوته نکجید بید.
ما دی که دوی ام حاضر بل بی کنگریج به جبر پر گرینگه. دوی آواکرن جحر هاوی دا بید. چه ناحیه ریزانی، چه جواکی، چه اعمار دحر هاوی دا کوبانی. و دبه گل کوبانی وگره وک اداره ذاتی ریوبریا کوبانی دبه عمله که مشجع به سیقت ملت بیوره دبه کو ملت کانو به وگره و همکاره من کوبانی خالی کن و دست مجی وک کردان گید دست هفت دابه چه قوه سیاسی چه دحر واردین دا براستی که ام نه یک بن دبه مرحله دا ام نکانو کوبانی لیکن دبه ام لوه برخدانا که کوبانی کری و انتصار هان عظیم دبه ام لی خودی در کبن ام دستی خود دستی هفت کن که بو خلق جی دستی خود دستی مکن
شکرالله حمد امین جیش باشر کردستان لسرناوی کنکی هاتیه گوت کوبانی بویه سمبولا برخودانا گل کرد او و ها دوام کرد
بو اثبات کردنی گرید راوی خلق چی کرد نتوی کرد بخواه چی خوی لسر هر تاچه چی کرد پیویستا بشداری لآوادان کردنوی کردستان بکا کوبانی بکا او بشداری کردن لآوادان کردنوی کوبانی ارچه چی نتویی ها ارچه چی انسانی ها
چابره اکو بشه دویه ا کنفرانس برنگ اک نونتوی در مها حضریان دا لآوروپای ورل درخستن خدیجان فرقین، دنگ امریکا، آمد.